Blindravinnustofan 2021. Blindravinnustofan var stofnuð árið 1941 og er vinnustofan einkahlutafélag að fullu í eigu Blindrafélagsins. Blindravinnustofan hefur frá stofnun gegnt mikilvægu hlutverki í atvinnumálum blindra og sjónskertra á Íslandi. Markmiðið með starfrækslu hennar er að veita blindum og sjónskertum einstaklingum atvinnu, þjálfun og endurhæfingu til annarra starfa. Hjá Blindravinnustofunni starfum 30 einstaklingar, þar með taldir rekstrarstjóri, þroskaþjálfi og leiðbeinandi. Starfseminni í gangi alla virkadaga ársins og vinna starfsmenn ýmist á morgun eða síðdegis vöktum. Rauði þráðurinn í starfsemi Blindravinnustofunnar felst í innflutningi á hreingerningavörum til pökkunar og endursölu undir vörumerki Blindravinnustofunnar. Helstu viðskiptalönd Blindravinnustofunnar eru Þýskaland, Bretland, Svíþjóð, Kína og Bangladesh. Vörurnar eru meðal annars seldar í matvöruverslunum, í apótekum og á bensínstöðum. Önnur starfsemi Blindravinnustofunnar er til að mynda ljósmyndaskönnun, bastvöggugerð og viðgerðir, auk vörumerkinga fyrir ýmis fyrirtæki. Annað árið í röð setti COVID-19 faraldurinn mjög mikinn svip á rekstur og starfsemi Blindravinnustofunnar. Fyrstu mánuðina hliðraðist starfsemin vegna sóttvarna reglina yfirvalda. Starfsmenn unnu í afmörkuðum hópum í Hamrahlíðinni og einnig voru nokkri starfsmenn heima. Þetta fyrirkomulag var nauðsynlegt til að geta haldið út í starfseminni, en fyrirkomulagið skapaði einnig aukið álag fyrir starfsmenn. Með breytingum á samkomutakmörkunum yfirvalda komst starfsemin smám saman í eðlilegt horf. Sala ársins var með ágætum. Gríðarlegar verðhækkanir frá innlendum og erlendum birgjum og flutningsfyrirtækjum höfðu mikil áhrif á reksturinn. Þrátt fyrir að tekist hafa mæta þessum verðhækkunum að hluta, lækkaði framlegðin og niðurstaða ársins var tap.